السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، سفا جيما وكملي فزنا مسحيك الله تبارك وتعالى نفل فيلي نمتكي صالة سلام تمويت محمد صلى الله عليه وسلم، فهو المكرم بالقرآن العزيز. الله تبارك وتعالى أممتكوز أمتمويت محمد صلى الله عليه وسلم ككمبتي قرآن الكريم، قرآن إلي تكوف أمبايو ندي مونغزويت سيسي وإسلام. حقيقة jambo la kumshukuru Allah tabaraka wa taala kwa sisi waumini ni pale Allah alipomleta mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam na akamtaja kuwa ni neema. Na kabla ya kuja mtume Muhammad, kwa hakika watu walikuwa katika upotevu ulio dhahir. Hijabul mar'a, kama ilivyotajwa katika i'lan, katika tangazo na saha zangu au muhadhara wangu wa leo, itakuwa ni utukufu wa vazi la hijab. Alhamdulillah alladhi ja'ala hijab almar'a sharafan laha wa 'izzatan wa rif'a. Tutakiwa tumshukuru sana Allah tabaraka wa taala ambaye amejaalia hili vazi la hijabu kwa mwanamke wa Kiislamu kuwa ni heshima kubwa, lakini pia kuwa ni jambo ambalo lenye utukufu mkubwa na ni jambo ambalo lenye thamani kubwa sana. Bali Allah tabaraka wa ta'ala amejaalia vazi hilo la hijab ambalo atakikana mwanamke wa Kiislamu aliyelazimika na amri ajipambe nalo. Bali laqad ja'at shari'atu Allah tabaraka wa ta'ala bil huffadhi 'ala al mar'ati litabqa مغاطة لتظل قيمتها عالية عند الله وعند المجتمع. حقيقة شريعة الله تبارك وتعالى الله أليتومبا نا أليومبا في تفيوت في الفيوب وقت كولي منغه ينديو أممتاكا منامك وكي إسلام أفاي فزهير لحجاب ambalo linampelekea huyu mwanamke atakapokuwa amelivaa basi aheshimike mbele ya Allah tabaraka wa taala. Kwanza anapata radhi za Allah. hata kama maadui wa Uislamu wanalipinga baadhi yao na kuona vazi hili lamdhalilisha mwanamke, lakini wallahi elewa kwamba Allah tabaraka wa taala analiridhia hili vazi. Lakini vile vile mwanamke anapolitekeleza hili jambo, yeye anakuwa ameheshimika mbele ya Allah tabaraka wa taala, lakini vile vile mbele ya mujtamaa. Ayatuha almara, i'lami, elewa ewe mwanamke wa Kiislamu, Allah tabaraka wa taala amemtaka huyu mwanamke wa Kiislamu ili ikamilike heshima yake, ili ipatikane thamani ya huyu mwanamke, basi lazima avae hijab. Watu wanatambulika katika mavazi yao mbalimbali. Ukimwona mtu amevaa mavazi haya, utasema huyu ni muzari, huyu ni mkulima. Au ukimwona mtu amevaa mavazi haya, huyu utajua ni mlinzi. Ukimwona mtu amevaa mavazi haya, huyu utasema ni daktari. Lakini Allah tabaraka wa taala yeye ndiyo aliyemuagiza mwanamke wa Kiislamu avae hijab, kwa kuwa mwanamke wa Kiislamu hata kama hajielewi yeye ni mtu ghali. Al-Imam Muqbil al-Wadi'i rahmatullahi alayhi, muhaddith diriyal al-Yaman, anasema an-nisa'u salafiyatu aghla min adh-dhahab al-ahmar, wanawake wa kisalaf, wanawake wenye kufata kitabu cha Allah tabaraka wa taala, wanawake wenye kufuata mwenendo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, wanawake wenye kufuata mwenendo wa wema waliotangulia, basi hao ndio wanaitwa nisa'u salafiyat. Aghla, wana thamani kubwa mno, min adh-dhahabil ahmar, kuliko dhahabu nyekundu, ambayo ni dhahabu iliyoghari mno, kama vile ngamia mwekundu. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi yake aliyosema, li an yahdiyaka Allahu bika rajulun wahid khairun laka min humri na'mi, hadithi Ali ibn Abi Talib, kwamba ukimuongoza mtu mmoja tu, ukiwa sababu wewe umemlingania mwanamke mwenzio wa Kiislamu, alikuwa haswali akaanza kuswali, alikuwa havai hijab akaanza kuvaa hijab, alikuwa hajishughulishi na masomo ya dini akaanza kujishughulisha, basi jambo hilo Mtume sallallahu alaihi wasallam amelitaja kuwa ni bora kuliko ngamia mwekundu. Na huko al-Imam Muqbil azungumzia kwamba mwanamke vile vile huyu ambaye yeye mwenye kujitambua, basi yeye thamani yake ni kubwa zaidi kuliko dhahabu nyekundu, ambayo ni dhahabu yenye thamani iliyokuwa kubwa sana. Hijabu, tunapozungumzia vazi la hijabu ya kisharia, hijabu ya kisharia ni ile ambayo aliyofundisha Allah tabaraka wa taala na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, katika kuelewa namna gani hili vazi litavaliwa. Nabii alayhi salatu wasalam vile vile amefundisha, na a'immatul a'lam, wanawavyoni wakubwa, wameelezea dhawabit za hijabu ya kisheria, ambayo ni ile yenye kumgubika huyu mwanamke mwili mzima, yani bimaana alhijab libasun kamil, hijabu ni vazi lililokuwa kamili lenye kumgubika mwanamke wa Kiislamu, na wala lisiwe lenye kumbana, wala lisiwe lenye mapambo pambo mengi, lisiwe vazi ambalo kama hili linafahamika leo, mwanamke tu akiweka kitu chochote kichwani kwake tayari anaambiwa amevaa hijab. La wallah, hijabu ya kisharia ni ile ambayo mwanamke atavaa mwili mzima, na ndiyo lile agizo la Allah tabaraka wa taala alilosema ndani ya Qur'an al-Karim kumwambia mtume wetu Muhammad, ya ayyuhan nabiyyu, ewe mtume, qul li azwajik, waambie wake zako, wa banatik, na mabinti zako, wa nisa'il mu'minin, na wanawake wote wa Kiislamu. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala ameanzia kumhutubia nabii alayhi salatu wasalam, kwanza kabisa kuwaambia wake zake, kisha mabinti zake, lakini vile vile wanawake wa Kiislamu, yudhininna alayhinna min jalabibihinna, wateremshe mavazi yao, shungi zao, jalabibi zao, mpaka kupita ile katika vifua vyao. Bali Allah anasema dhalika adna an yurafna, kufanya hivyo kutawafanya wao watambulike kwamba wao ni wanawake wa Kiislamu, wao ni wanawake as-salafiyat, wenye kujitambua, wenye kufuata amri za Allah tabaraka wa taala, kama vile walivyokuwa nisa'u sahabiyat, wanawake wa kisahaba. Baada ya kuteremka aya hijab, basi walikuwa wakichana mpaka yale mashuka yao makubwa makubwa, na wanajigubika gubi gubi bila kudhihirisha mapambo yao, kwa kuwa Allah tabaraka wa taala ameliharamisha jambo hilo, wala yubdina zinatahun illa libuulatihin, na haifai, ni haram mwanamke wa Kiislamu kudhihirisha mapambo isipokuwa kwa waume zao au kwa wale wengineo maharimu, watoto wa waume zao na wengineo. Kwa hiyo hijabu, tunapozungumzia hijabu zipo aina mbili. Kuna hijabu lisatri zina, hijabu ambayo ya kuficha mapambo, kuficha tabarruj. Allah tabaraka wa taala ameharamisha at-tabarruj, yani at-tabarruj ni kitendo cha kudhihirisha mapambo mwanamke wa Kiislamu. Allah tabaraka wa taala ameharamisha jambo hilo. Kwa hiyo hijabu ya sampuli ya kwanza ni hijabu lisatri zina wa daf'i al-anzar, ni hijabu ambayo inayomsitiri mvaaji mapambo yake. Asili ya mwanamke wa Kiislamu ni haram kudhihirisha mapambo yake isipokuwa kwa wale ambao walioruhusiwa na sharia, na hasa mume wake. Kwa hiyo hii ni sampuli ya kwanza ya hijabu. Mtu anatambulika, mwanamke wa Kiislamu anatambulika amevaa hijab, ni ile yenye kumsitiri mapambo yake, lakini vile vile na kuzuia mitazamo, asiangaliwe na wanamume al-ajanib, wale wakando, wakawa ni mwenye kumwangalia na akawa yeye moja kwa moja kisheria hajavaa hijab, kwa sababu Allah tabaraka wa taala mwenyewe anasema, wala tabarrajna tabarruj aljahiliyyah alula, na wala wasidhihirishe atabarruj, ni idhharu zinat, wama tustad'a bihi shahawatu rajul. Tunapozungumzia atabarruj, Allah anasema na wala wasidhihirishe mapambo yao kama vile wakidhihirisha wale wanawake wa mwanzo katika aljahiliya. Na idhharu zina, yani kudhihirisha yale mapambo ambayo pia yatawavutia wale ambao rijalu shahawat, wanamume wenye matamanio ambao wasiomwogopa Allah tabaraka wa taala kuingia katika tamaa na matokeo yake fahisha wal iyad billah. Kwa hiyo hijabu ya namna ya kwanza ndio hiyo ya kustiri mapambo ya mwanamke na kuzuia hata andhar, hata wale wanamume ambao ni wasiokuwa na akhlaq, hawajajipamba huko mitaani katika tabia njema, hata amwangalie vipi huyu mwanamke wa Kiislamu hawezi akaona chochote, kwa sababu tayari yule mwanamke amejipamba katika vazi la kisharia. Na ama aina ya pili ya hijab ndiyo ile hijabu li idhhari zina, inaitwa hijab lakini ni ile wenye kudhihirisha mapambo, lakini wajadhbil anzar, na yenye kuvutia watu kumtazama. Aweza akapita mwanamke mtaa mzima ukawa unamtazama, kwa sababu yeye amejiachiaachia kiasi kwamba amekosa kuelewa utu wake, amekosa kuelewa thamani yake. I'lami ayatuha almar'a almuslima, tambua ewe mwanamke wa Kiislamu, Allah akubarik, anna tabarruja wasufura min sifati ahli an-nar, hakika ya mwanamke kudhihirisha mapambo yake na kudhihirisha uzuri wake, kutojifunika, kutokuvaa hijabu ya kisheria, wallahi hizi ni miongoni mwa sifa za watu wa motoni. Yakulu nabii alayhi salatu wassalam, anasema mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi sahihi tena hadithi mashhur, nabii anasema sinfani min ahli an-nar lam arahuma, watu wa aina mbili, watu wa sampuli mbili, hao ni katika watu wa motoni. Mtume anasema mimi bado sijawaona, na hii ni katika alamu nubuwa, muujiza wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuna baadhi ya mambo Allah tabaraka wa taala alikuwa akimfahamisha, si dalili kwamba nabii anajua ghaib, isipokuwa yapo mambo ambayo Allah tabaraka wa taala alimdhihirishia na kumfahamisha katika mambo ya alghaibiyat, lakini haelewi ghaibu mutlaka kama wanavyozania baadhi ya ahlu tasawuf kumtwika kwamba nabii alikuwa akielewa ghaibu. La, mtume hakuwa anaelewa mambo ya ghaibu. Yaqulu subhana walau kuntu a'lamu alghaiba lastakfartum min alkhair wama massani as-su in ana illa nadhirun wa bashirun al-aya, kwamba laiti mimi ningelijua ghaibu, laiti mimi ningelijua mambo yenye kufichikana, basi ningezidisha khairi nyingi sana na wala yasingenipata matatizo mbalimbali, al-aya. Kwa hiyo nabii akasema hili kundi bado mimi sijaliona, kisha akataja kundi la kwanza, qaumun ma'hum siyatun ka adhnabil baqara yadhribuna an-nas yadhribuna biha an-nas, kwamba kuna watu ambao wao wana bakora zile kali kabisa kama vile mikia ya ng'ombe, wanawapiga watu kutumia bakora hizo kwa dhulma. Lakini jambo la pili, kundi la pili, na hapa ndio mahallu shahid, wa an-nisa'u kasiyatu ariyatu ma'ilatun mumilatun ruhusuhunna ka'asnimatil buhtil ma'ila la yadkhulna al-jannata wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kadha wa kadha. Mtume sallallahu alayhi wasallam anawataja wanawake ambao waliovaa lakini wapo katika vazi la utupu, yani wao wajiona wamevaa kasiyatu lakini ni ariyat, wapo utupu, yani hawajavaa. Wanawake wengi ambao wasiojitambua, anaondoka nyumbani hali ya kuwa yeye anajihesabu amevaa, lakini sheria ya Kiislamu inamulika huyu, inamwambia wewe hujavaa. Ndiyo nabii anayosema kasiyatu aariyatu mailatun mumilatun, ni wale ambao wenye kutikisa, wenye kujitikisa ile miili yao, hususan wanapopita katika wale rijalul ajanib, wanaume wa kando. Kisha nabii akasema ruusuhunna kaasnimatil bukhtil maila, vichwa vyao vinakuwa ni kama vile nundu za ngamia zilizoinama, bimaana wanaonekana hata kwa mbali kabisa. Mtume anasema la yadkhulna aljannata, hawa sampuli hii ya wanawake hawa hawataingia peponi. Sio kuingia tu, bali wala yajidna rihaha, hawatasikia hata harufu ya pepo, ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema harufu ya pepo ambayo inakwenda mbali kabisa, masafa marefu kadha wa kadha, hawataisikia kwa sababu wamefanya jambo ambalo baya mno, jambo ambalo lenye kumuudhi Allah tabaraka wa taala. Yakulu Sheikh al-Fawzan, al-Imam al-Fawzan anasema walmar'atu tatabarraj idha kharajat, mara nyingi mwanamke anadhihirisha mapambo yake hususan anapotoka. Wakati kudhihirisha yale mapambo, kama tulivyosoma katika aya ya Qur'an, Allah tabaraka wa taala amemtaka huyu mwanamke adhihirishe nyumbani kwake kwa mume wake. Lakini leo mwanamke ajipodoa na kujipamba na kujikwatua, kisha anakwenda katika aswaq, masoko, anakata mitaa mbalimbali, anapata laana ya Allah tabaraka wa taala. Ndiyo al-allamatu al-Sheikh al-Fawzan anasema mara nyingi wanawake wanatabaraj idha kharajat illa man rahim Allah, isipokuwa yule ambaye Allah tabaraka wa taala atakaye mrehemu, wale waliorehemewa. Na bila shaka wengi wao ndo hao katika nisa'u salafiyat aliyowataja Sheikh Muqbil kwamba wao ni ghali mno kuliko dhahabu nyekundu. Kwa hiyo wale ambao Allah tabaraka wa taala amewarehemu wanakuwa wanamwogopa Allah tabaraka wa taala fi kulli makanin wa fi kulli zamanin, katika sehemu yoyote na wakati wowote. Akiwa peke yake mwanamke anakuwa amevaa vazi la kisheria, akiwa na watu anavaa vazi la kisheria, mume wake akiwepo yupo katika vazi la kisheria, mume wake akiwa safarini hayupo yupo katika vazi la kisheria. Kwa hiyo Allamatul Fawzani hafidhahullah ndiyo anasema kwamba walmar'atu tatabarraj illa idha kharajat illa man rahim Allah li'annaha tuhibba an taftina an-nas, kwa sababu mara nyingi wanawake wanapenda kuwafitinisha watu. Kwa hiyo anatoka hali ya kuwa yeye amedhihirisha mapambo yake, wa an yandhuru ilaiha, ili watu wapate kumuona kwamba yule si fulani, yule si mwanamke wa fulani, ndiyo amevaa hivyo. Lakini wa an yata'allaqu biha, ili watu wapate mafungamano naye. Ma takhruju muhtashim, bali haondoki hali ya kuwa yeye ametoka kwa heshima, ametoka kwa adab, ametoka hali ya kuwa yeye anamwogopa Allah tabaraka wa ta'ala. Kwa hiyo Nabii alayhi salatu wasalam anasema, awrada Abu Dawud rahimahullah min hadithi Abi Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alayhi wasallam anasema, la tamna'u ima Allah masajid Allah, Mtume anasema msiwazuie wajakazi wa Allah. Ima hapa ni jamu ya ama, yani ni wale wanawake watumwa, wal muradu nisa, hapa kusudiwa hapa inakusudiwa ni wale wanawake wa Kiislamu, msiwazuie masajid Allah, wanapotaka kwenda kuswali misikitini, msiwazuie. Lakini nabii katika riwaya hiyo anasema waliyakhrujna tafilat, lakini na watoke hali ya kuwa waliyakuwa hawajadhihirisha mapambo yao, hawajadhihirisha ile jamali yao. Hii ndiyo maana ya tafilat. Na ndiyo maana mwanamke ikiwa hata anapokwenda katika masajidullah, misikiti ya Allah, kumwabudu Allah, sharia inamtaka awe na hijabu iliyokamilika. Sasa sikuambii mwanamke anapokwenda sokoni au anapokwenda sehemu mbalimbali yenye mujitamaa ambayo yeye anakwenda kasiyat, ariyat, anakwenda hali ya kuwa yeye yupo amevaa, lakini sheria inamtambua hali ya kuwa yeye hajavaa. Jambo hili ni hatari kubwa sana. Kanat Hafsatu binti Sirin, alikuwa huyo Hafsatu binti Sirin moja ya wema waliotangulia, ni katika wanawake ambao wacha Mungu mno, wenye dini mno. Hafsatu binti Sirin ambaye anasema Iyas bin Muawiya, ma adraktu ahadan afdalahu ala Hafsata binti Sirin, sijawahi kumwona mwanamke ambaye mwenye ubora, mwenye fadhila kuliko huyu bibi akiitwa Hafsa binti Sirin. Wa hiya min as-sayyidati, yeye pia ni katika mabibi wenye fadhila kubwa katika tabiat, katika wanafunzi wa masahaba. Fil makanati al-ilmiya, alikuwa na elimu nyingi sana. حيث بلغت شأنا عظيما في حفظ الحديث الشريف وروايته, kiasi kwamba huyu Hafsa binti Sirin alifikia nafasi ya kuhifadhi hadithi nyingi mno, bali hata wanawavyoni wa hadithi akina Yahya bin Ma'in na wengineo wakimweka katika thiqatun wa hujja. Al-Imam Yahya bin Ma'in muhaddith anasema qala anha, anamzungumzia huyu mwanamke huyu ambaye yeye ni Hafsa binti Sirin, anasema ni thiqatun wa hujja, ni mwanamke thiqa, bali yeye ni hujja. Lakini umemtaja na kina Ibn Hibban katika thiqat na wengineo. Huyu bi mkubwa alifikia umri kama wanavyosema أهل العلم الإمام الذهبي نوينجنيو كتك سيارة أعلام النبلاء قام بالفكية أمري مبكى ومياكا ميا موجا, بمعنى إلى سن اليأس منمك أنباي أميكوما حتى كباتا زيل دورة الشهرية مزنغروكواكي ومويز. لكني ألكوا أكيفا حجاب كميلي, bali alikuwa mutanaqiban, akivaa paka niqab kwa ukamilifu kabisa kabisa, kiasi kwamba hali ya kuwa yeye ajuzu. Fayuqalu laha, wakawa wakimwambia, qala Allah ta'ala fil qawa'id minan nisa, mbona Allah tabaraka wa ta'ala amiwataja wale wanawake ambao ni alqawa'id al-ajaiz, wale wakongwe kabisa, kwamba Allah tabaraka wa ta'ala anasema falaysa alayhinna junahun an yadh'na thiyabahun, kwamba hakuna tatizo hawa wanawake wakongwe wameshakuwa vizee, yani watu wazima, kupunguza yale mavazi yao, hakuna tatizo. Lakini huyu Hafsa akawa anawaambia atimul aya, emu ikamilisheni hiyo aya, kwa sababu tayari huyo Hafsa binti Sirin licha ya kuwa ni muhaddith, mwana wa chuoni wakubwa wa hadithi, lakini amehifadhi Qur'ani yote kabisa akiwa ana miaka 12 tu. Anamwambia atimu al-aya, ikamilisheni hiyo aya, msiisome nusu nusu, ambayo Allah tabaraka wa ta'ala anasema ndani ya Qur'ani, wal qawa'idu minan nisa'i allati la yarjuna nikahan laysa 'alayhinna junahun an yadh'ana laysa 'alayhinna junahun an yadh'ana thiyabahun. Allah tabaraka wa ta'ala anasema kwamba na wale wanawake walio wakongwe ambao wao sasa hata hawatarajii tena, hata kama yeye ni mjane au ameachika kuolewa tena, habari ya nikaha tena, basi hakuna tatizo kama wao watapunguza kiasi zile hijabu zao. Ndio anawaambia. Kwa hiyo wanamuuliza, wewe sasa ni mkongwe, anawaambia atimul aya, kamilisheni aya ambayo Allah tabaraka wa ta'ala anasema wa an yasta'fifna khairul lahun, kwamba kama hawa wataendelea kujizuia kulinda heshima zao, basi jambo hilo litakuwa ni khairi zaidi kwao. Kwa hiyo hapo pakawa panampa uwezo yeye kuendelea kuvaa hijabu ya kisheria, tena hali ya kuwa amejigubika mwili mzima na kuona kwamba yeye yupo katika kumtii Allah tabaraka wa ta'ala. Ndiyo maana akiwaambia atimul aya, basi timizeni hiyo aya. Kwa hiyo yeye alikuwa akiendelea kuvaa jilbab ya kisheria na niqab mpaka alipokuwa mtu mzima umemfikia umri wa miaka 100 au uchache wake. Kwa hiyo nisa'u salafiyat, wanawake wa kisalafu, wanawake wenye kujitambua, wenye kuifuata Qur'an na mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ufahamu wa wema waliotangulia, basi lazimi wajifunike hijabu zao za kisheria, ambazo hizi ni heshima. Kwa hiyo wanawake, ghatti, jifunikeni na wala msidhihirishe mapambo yenu, kwa sababu Allah tabaraka wa ta'ala yeye ambaye aliyekuumbeni ndiyo amekutakeni mfanye hivyo. Bali ameitaja Imam Ahmad katika musnadi yake hadithi ya Aisha ummul mu'minin radhiyallahu ta'ala anha, anasema kuntu adkhulu bait, nilikuwa nikiingia nyumbani kwangu, alladhi fihi dufina rasul alayhi salatu wasalam, katika chumba ambacho alichozikiwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Maana mtume amezikiwa katika chumba chake ambacho ni chumba alichokuwa akiishi Bibi Aisha. Sikiliza maneno haya, anasema nilikuwa mimi ninaingia katika chumba ambacho alichozikwa mtume sallallahu alaihi wasallam, ambacho ni chumba changu vile vile, wa inni wadhi'u thawbi, hali ya kuwa mimi ni mwenye kuziweka pembeni nguo zangu au mwenye kuvaa, bimaana anaweza akavaa au akazipunguza. Wa aqulu, na yeye anasema, ninasema innaha huwa zawji, huyu aliyezikwa hapa licha ya kuwa ni nabii, lakini vile vile ni mume wangu. Kwa hiyo akipunguza ile mavazi. Lakini katika chumba kile kile akaja kuzikwa Abu Bakar radhiallahu ta'ala anhu, ambaye ni sahabiyul jalil, sahaba mtukufu wa mtume sallallahu alayhi wa sallam, naye ambaye alikuwa ni baba yake na Aisha. Kwa hiyo Bibi Aisha naye anasema pia nikiingia chumbani kwangu mimi napunguza mavazi yangu. Kwa sababu gani? Anasema innaha huwa zauji wa abi, kwa sababu hapa amezikwa baba yangu, amezikwa na mume wangu ambaye ni Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini alipozikwa Umar, Sayyidina Umar pia alizikwa naye katika hajri ile, basi anasema Bibi Aisha, bali ana muapa Allah tabaraka wa taala, fa wallahi, anasema nina muapa Allah, ma dakhaltu illa wa ana mashdudatun alayya thiyabi, sijaingia katika chumba baada ya kuzikwa Umar isipokuwa na hali ya kuwa nimejivika vazi langu kisawasawa. Hayaa min Umara, hali ya kuwa kumwonea haya Umar. Subhanallah, yani mtu amezikwa lakini tayari yeye anashindwa Bibi Aisha kupunguza nguo zake katika chumba kile. Anasema akiingia baada ya kuzikwa Umar, basi kwa sababu tayari yule Mtume ni mume wake, Abu Bakar ni baba yake mzazi, lakini Umar yeye ni rajulun min ar-rijal al-ajanib, yeye ni mwanamume wa kando kwake yeye. Kwa hiyo anasema nikiingia, naingia hali ya kuwa yeye nimejifunika vizuri kabisa mavazi yangu, kwa sababu huyu alikuwa ni mtu wa kando. Qala al-Imam ibn al-Qayyim, anasema Imam ibn al-Qayyim, kulla musibatin duna musibati ad-din fahayyina. Kila misiba, ndugu zangu, enyi wanawake wa Kiislamu, misiba yote ile ambayo isiyokuwa misiba ya dini, basi hiyo ni misiba mepesi mno. Kwa nini? Wa annaha fil haqiqati ni'matun, bali katika uhakika zaidi hiyo ni neema, hii misiba yote ambayo tunayoiona. Kwa sababu yawezekana mtu akachukulia, au wengi wanavyochukulia, kama sio wewe basi watu katika familia zetu mbalimbali, katika watoto wetu au wazazi wetu au majirani zetu, kwamba labda misiba hii ya kidunia ndiyo misiba iliyokuwa mikubwa sana kuliko misiba ya dini. Ndiyo akasema al-Imamu al-Allama katika Madaraju Salikin, al-Imamu ibn al-Qayyim, kulla musibatin duna musibati ad-din fahayyina wa annaha fil haqiqati ni'matun, na kwa uhakika kwamba hiyo misiba ambayo isiyokuwa ya dini ni neema. Anasema Imam Ibn al-Qayyim, anaendelea kusema wal musibatu al-haqiqiyyatu musibatu ad-din, msiba wa hakika zaidi, basi wallahi ni msiba uliopo katika dini. Kwa hiyo wewe kuacha ukajiona kwamba upo mbali na mafundisho ya Uislamu, ewe mwanamke wa Kiislamu, kwa sababu almar'atu fil islami hiya al-ummu, mwanamke katika Uislamu yeye ni mama. Almar'atu fil islami hiya al-ukht, mwanamke katika Uislamu yeye ni dada. Almar'atu fil islami hiya al-khala, mwanamke katika Uislamu ni mama mdogo au mama mkubwa. Almar'atu fil islami hiya al-ammatu, mwanamke katika Uislamu yeye ni shangazi. Kwa hiyo lazima aangalie kwamba pamoja na mapungufu yake ambayo aliyokuwa nayo mwanamke, kama alivyosema Nabii alayhi salatu wassalam, la aqla laha wala dina laha, mwanamke kwa hali yoyote atakayokuwa nayo, na wala si maneno makali ambayo mtu ya kuona kama vile yamepunguzwa, lakini haya ameyasema Nabii alayhi salatu wassalam, kwamba mwanamke amepungua akili, amepungua dini. Kwa hiyo mwanamke katika Uislamu yeye ni mama, bimaana ni mama zetu, dada zetu, binti zetu, mashangazi zetu, pamoja ndiyo mama zetu wadogo, mama zetu wakubwa. Hawa wanatakikana wajitahidi katika suala zima la kufata Uislamu, kuelewa kwamba vazi la Kiislamu ni katika shiaratu dini, ni katika alama ya dini. Hijabul mar'atu almuslima, mwanamke wa Kiislamu anatakiwa awe katika moyo uliokuwa mkunjufu, tena mwenye furaha. Kitendo cha kutekeleza ibada, basi mtu anatakiwa kuwa na furaha. Ni kama vile unafunga Ramadhani, unaacha chakula chako, unaacha kila kitu chako, lakini unakuwa unaifurahia ile ibada, unaifurahia ile ibada. Ya laita shi'ri manil maqbulu minna fanuhanni wa manil mardudu minna fanuazzi. Ali ibn Abi Talib hata yalikuwa akisema mwisho katika funga ile ya Ramadhani kwamba jamani, ni nani ambaye mwenye kupokelewa ibada hii tumpe pongezi, na ni nani ambaye mwenye kurejeshewa, yani bimaana hajapokelewa ibada hizi, ili tuanze kumpa pole. Kwa hiyo mwanamke wa Kiislamu atakiwa apongezwe na ajipongeze katika nafsi yake pale anapovaa vazi la hijabu ya kisheria, kwa sababu unakuta hijabu nyingi za leo pia zinahitaji hijabu nyingine, yani ile hijabu kwa sababu haijavaliwa kisheria, basi inahitaji hijabu nyingine juu ili iweze kustiri maungo ya huyu mwanamke yasidhihirike mbele ya rijalu al-ajanib. Kwa hiyo hiyo ni katika alama ya Uislamu. Al-Sheikh Rabi' al-Madkhali hafidhahullah anasema, idha kana linnasi shi'arat fanahnu laysa lana illa shi'arul anbiya. Ikiwa katika watu wana alama zao mbalimbali za kutambulika, basi sisi hakuna alama yoyote ambalo inayotufanya sisi tutambulike kama sisi ni Waislamu, kama sisi ni watu wenye kujitambua, isipokuwa ni kufata alama za anbiyai alayhim assalam, ambayo wao ndio Allah tabaraka wa taala amewaleta kutangaza tauhid, kutangaza Uislamu sahihi, kupinga shirki na mambo mengineyo. Lakini wa idha kana linnasi da'awat falaysa lana illa da'wat al-anbiya. Al-Imam Rabi' anaendelea kusema kwamba ikiwa watu wana da'awat, ulinganiaji mbalimbali, basi sisi ahli sunnat wal jamaa as-salafiyun hakuna da'wa yoyote isipokuwa ni da'watul anbiya, ndio tutakiwa tuifuate na kujifakhari nayo. Lakini wa idha kana linnasi manahij, watu wakiwa wana manhaji zao, falaysa lana illa manhajil anbiya, sisi hatuna chochote kuifuata njia yoyote isipokuwa manhajul anbiyai alayhim salawat salatu wassalam, ni njia ya mitume alayhim salatu wassalam. Kwa sababu la nanalu al-izza, sisi hatuwezi tukapata rifa, tukapata izza, tukapata sharaf mpaka turejee katika mwenendo ule ule wa Qur'an, mwenendo ule ule waliotuachia as-salafu salih, wema waliotangulia, japokuwa wengine walikuwa wana hali za chini kuliko sisi. Ikiwa mtu anaweza kumiliki labda vazi moja tu, lakini bado yuko katika kumtii Allah tabaraka wa taala. Walikuwepo ahlus sufa ambao ni fuqaraul muslimin, mafakiri wa Kiislamu, na walikuwa hawana chochote, lakini katika hali yao ile ile alikuwa anatekeleza yale yote ambayo Allah tabaraka wa taala aliyomwagiza, ikiwepo kufanya ibada, kuvaa mavazi ya stara ya kisheria, kuvaa yale mambo ambayo Nabii sallallahu alaihi wasallam amuelekeza awe mwanamke wa Kiislamu au mwanaume wa Kiislamu. Kwa maana hiyo, ayatuha almar'atu almuslima ya ukhtahu, ewe dada yetu wa Kiislamu ambaye umelelewa katika familia za dini, umelelewa katika familia za watu wenye kujitambua, Allah Allah fi riayati alhaya, tutakiwa tuchunge haya za Uislamu, usione aibu kutekeleza ibada ya Kiislamu, usione aibu kutekeleza hijabu ya kisheria ambayo Allah tabaraka wa taala anairidhia. Kupitia hilo basi wewe unatambulika, dhalika adna an yurafna, hafidhi ala diniki, hakikisha nasaha zangu ewe mwanamke wa Kiislamu, ihifadhi dini yako, vaa hijabu ya kisheria, hafidhi ala alhijabi alshar'iyya alladhi ikhtarahu Allahu laki wa laysa alhijabu alladhi ikhtarahu li'a'da'i laki, hifadhi hijabu ya kisheria ambayo Allah tabaraka wa taala aliyekuumba wewe ndiyo amekuchagulia wewe hiyo hijabu. Lakini uzivae hijabu ambazo walizokuteulia maadui wa Uislamu. Anakwambia kwani mwanamke kuna ulazima bana, kuna ulazima kujiweka gubi gubi na joto kali hili? Wallahi mtu anayesema hivyo huyo ni adui wa Allah, kwa sababu yeye anahalifu kitabu cha Allah tabaraka wa taala. Elewa, mwanamke wa Kiislamu ni mwanamke hadia, mwanamke wa kisalafi ni mwanamke ana thamani kubwa kuliko dhahabu nyekundu, kama alivyosema Sheikh Muqbil rahmatullahi alayhi, anti jawhara. Wewe mwanamke jitambue kwamba ni wewe una thamani kubwa zaidi ya jawhar. Lakini wahum yuriduna ilqaaki fi mustaqni'i alradhilat liyudhhiba jamaluki, qala ta'ala wallahu yuridu an yatuba alaykum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawat an tamilu maylan 'azima. Hakika wewe ni mwanamke ambaye uliyejipamba katika thamani kubwa kabisa unapotekeleza hili vazi la hijabu, lakini hawa maadui ya Uislamu wao wanataka kukuweka katika sehemu mbaya. Lakini Allah tabaraka wa taala yeye anataka wewe umtubie Allah, upate radhi za Allah. Lakini wale ambao wenye kufuata matamanio wanakupeleka wewe kufuata matamanio, kuyafata yale ambayo wanayotaka wewe. Kwa hiyo la tanhadii biqaulihim ayatuha almar'a, usihadaike ukafuata kauli zao ambazo zina khalifu sharia, zina khalifu manhaji al-anbiya, zinakwenda kinyume na mwenendo wa mtume na mitume alayhi msalam. Innal hijaba huwa tariqu al-iffata was-sa'ada wat-taharata wal-karama, hakika ya vazi ya hijabu ndiyo njia ya kumfanya mwanamke kuwa na iffa, mwanamke katika wale afifat ambao wenye kujichunga, wenye kujihifadhi na maasi. Lakini vile vile mwanamke kupitia vazi la hijab atapata saada, utukufu, atakuwa amejitaharisha, lakini vile vile atapata karama mbele ya Allah tabaraka wa taala. Fanasalu Allah tabaraka wa taala bi asma'il husna wa sifatil ula an yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla wayattabi'una ahsana. Naona wakati umekwisha na mengi ya kuzungumza yapo. Hizi ilikuwa ni nasaha ya kuelewa utukufu wa vazi la hijab. Mwanamke wa Kiislamu, anti jawhara, wewe ni mwanamke mwenye thamani kubwa, wewe ni mwanamke ghalia, una thamani ya hali ya juu kabisa. Basi linda heshima yako, hafidhi ala diniki, ilinde dini yako, muone haya Allah tabaraka wa taala, na mtu akatekeleza hivyo basi atakuwa amepata radhi za Allah tabaraka wa taala. Fa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah alazim li wa lakum, walhamdulillahi rabbil alamin.